To the Moons panelsnak er sponsoreret af Flexa. Flexa laver fleksible kvalitetsmøbler, der er skabt til at vokse med dit barn. Fra trammeseng til juniorseng og fra puslebord til kommode. Den nye stilrene Nova-kollektion fra Flexa med små gennemtænkte detaljer og fin snedkerarbejde i træ er designet til at holde i generationer fremover. Det er ikke alene bæredygtigt, men også trygt at sove i den samme seng år efter år. Og når årene med blæskift er over, kan puslepladen på puslebordet skiftes ud med en almindelig topplade og bruges som en smuk og funktionel kommode, hvor som helst i hjemmet. Lige nu får du 20% på et møbel fra Nova-kollektionen med koden TOTHEMOON20. Se mere på flexaworld.com.
Hvert femte barn i Danmark bliver født ved kejsersnit, hvoraf cirka halvdelen af dem er planlagt. Men hvordan føles det at føde ved kejsersnit og vide præcis, hvornår der skal fejres fødselsdag? Det taler vi om i denne panelsnak, hvor vi har besøg af tre kvinder, der tilsammen har fem kejsersnit i bagagen. Vi taler om forskellen mellem de akutte og planlagte kejsersnit, om helingsprocessen i ugerne efter, og om, hvordan man gør sig gode venner med sit nye ar. Vi taler også om kvindens ret til eget valg og om at blive mødt af et varmt, overskudsagtigt fødehold. Vores panel består af model Frederikke Linde, mor til Hector på 7, Holger på 5 og Lærke på 9 måneder, sanger og skuespillerinde Andrea Lykke, mor til Vilde på 1 år, og freelance stylist Trine Frølik, mor til August på 3 og Karl på 1 år. Mit navn er Rilo Schwartz. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen til en snak om at føde ved kejsersnit. Velkommen Trine.
Tak.
Og velkommen Frederikke.
Tak.
Og velkommen til dig Andrea.
Tak.
I har tilsammen 6 børn, hvoraf 5 af dem er blevet født ved kejsersnit. Nogle af dem akutte, og nogle af dem planlagt. Og vi skal selvfølgelig høre om dem alle sammen. Men først så vil jeg egentlig gerne høre sådan indløbet eller forhistorierne til de her kejsersnit. Og Frederikke, hvis vi starter med dig. Du er mor til 3, og din første søn, Hector, han lå med numsen nedad, og derfor vælger du som førstegangsfødende at få et planlagt kejsersnit.
Ja.
Men så går dit vand spontant i uge 37, og så ender det alligevel med at være et akut kejsersnit. Og fødslen af ham og det her kejsersnit baner sig ligesom vejen til fødslen af dine to andre. Vil du ikke fortælle, hvorfor og på hvilken måde?
Jo, som sagt, så fik jeg jo Hector ved et, sådan et semi-akut kejsersnit. Det var egentlig under ret sådan, kontrolleret forhold. Så da jeg blev gravid med Holger, der havde jeg faktisk lidt lyst til at prøve at føde naturligt. Og valgte at gå den vej. Det kunne jeg så desværre ikke, så det endte i et akut kejsersnit, fordi jeg åbenbart, kort fortalt, den er rigtig meget arvæv. Så derfor så blev det så et akut kejsersnit, og så mit tredje barn, for at jeg overhovedet måtte få et barn mere, så skulle det være ved et planlagt kejsersnit. Så hendes var sådan et fuldstændig efterbogen planlagt kejsersnit.
Ja, for du havde egentlig fået at vide, at du sagtens ville kunne føde vaginalt anden gang, og du går også i fødsel,
ja.
Men så har du så mange smerter, og så ja. Da de laver et kejsersnit på dig, så ser de så, at du har dannet enormt meget arvæv fra dit første kejsersnit.
Ja, desværre.
Ja. Ja. Og det er jo ikke sådan nødvendigvis normalt, at man danner så meget arvæv, men det kommer vi ind på senere, ja. Sådan, hvordan det lige har været for dig. Andrea?
Ja?
Du har et barn. Det særlige ved din historie er, at du altid har vidst, at når du en dag skulle føde, så skulle det være ved kejsersnit.
Ja.
Vil du ikke fortælle, hvorfor?
Jo, og det kræver måske også en lidt længere snak. Der er mange forskellige årsager egentlig til det. Men som du selv siger, så har jeg altid haft det sådan, eller i hvert fald så længe jeg lige kan huske. Og det er en blanding af, at jeg har som barn har døjet med mavesmerter, har generelt haft mange smerter i maveregionen, og menstruationssmerter også, men også ud over det, har haft sådan forskellige gener. Og så har det på en eller anden måde altid lidt mine tanker over på det her med at skulle føde et barn dengang. Så det har bare altid været en skræk, eller en angst, kan man sige, for mig. Ja.
Mm. Og lige netop her er det jo så vigtigt, at man så bliver grebet af systemet, når man fortæller, hvordan man har det. Mm. Og at man føler sig lyttet til, og det har du heldigvis gjort, og det skal vi også tale mere om, men nu skal vi lige høre dig, Trine. Mm-hmm. Du er mor til to, og første gang føder du vaginalt, men på grund af skulder, nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at sige det, skulderdystosi, så bliver han taget med kop, hvilket gør, at du brister, får en tredjegrads bristning.
Ja.
Og så da du bliver gravid igen, ikke så lang tid efter, så bliver man, når man har fået en tredjegrads bristning, bliver man indkaldt til en samtale om forestående fødsel. Så i dit tilfælde var det ligesom et valg, der blev præsenteret for dig.
Mm.
At det her kejsersnit var en mulighed. Hvad gjorde det ved dig, at du fik muligheden for at få lavet et kejsersnit?
Jamen altså, kvæg min ret overvældende, både fysisk og psykisk fødsel med August, min store dreng. Så da jeg fik det brev i min e-boks, så tænkte jeg lige til at starte med, nej, hvor dejligt, at der er nogen, der rækker ud til mig, og det ikke var mig, der skulle til at overtale nogen til, at det nok var en god idé at få et planlagt kejsersnit, men at jeg ligesom følte, at der var en håndsrækning til mig, og da jeg så kom ind på Rigshospitalet og talte med den her i øvrigt meget fornuftige fødselslæge og fortalte om mit forløb, jamen så blev vi bare nærmest sådan, jeg kunne se i hendes øjne, at jamen det var bare det valg, jeg skulle træffe. Så det gjorde mig tryg, og det gjorde, at jeg følte, at der var et system, der forstod mig og lyttede til mig, og heller ikke et system, der sådan skulle udskamme, at jamen, det skulle jeg helt sikkert prøve ved en vaginal fødsel en gang til, for det var egentlig det, jeg fik at vide af jordmoren. Nå, ved fødselen, Marcus, du kan sagtens føde vaginal næste gang også, hvis du vil.
Mm.
Specielt også i min helingsproces efter, der bliver man fuldt. Og der sagde hun, at det skulle ikke være noget problem. Jeg var helet fint. Men det var for, helt sikkert for at passe på mig selv, at jeg valgte at få kejsersnittet en gang.
Mm. I er jo tre kvinder her, der sidder og er taknemmelige for, at kejsersnit findes. Og det er jo sådan, at hver femte barn i Danmark bliver født ved kejsersnit, og halvdelen af dem cirka er planlagte. Så jeg vil godt tænke mig, at vi taler om de her planlagte kejsersnit. Og Andrea, som du sagde før, havde du ligesom vidst i mange år, at du gerne ville føde ved kejsersnit, eller at det i hvert fald var en tanke, du var gået med. Hvordan er processen, når man bliver gravid og har de her tanker?
Altså, jeg snakkede med min læge ved første lægebesøg i uge 7, tror jeg det var, og fortalte hende bare stille og roligt om, at det var de tanker, jeg gjorde mig. Og det var hun egentlig meget åben overfor. Der var ikke noget med at prøve at få mig på andre tanker. Så det var meget lige til, men det var heller ikke... Altså, hun skulle jo alligevel sende det videre til det hospital, jeg skulle føde på, så... Så det gjorde hun. Hun skrev det i min vandrejournal, og så blev jeg ringet op af en jordmor efter en uge eller sådan noget. Og så var der ikke så meget der. Hun skulle bare lige høre, hvordan og hvorledes. Og så var det faktisk så var det egentlig ikke et tema i lang tid, og heller ikke noget, vi brugte de der jordmor-konsultationer til at snakke så meget om, fordi jeg var ret afklaret faktisk. Og det vidste jeg egentlig heller ikke, jeg ville være, for jeg tror egentlig, jeg har været sådan... Ikke sådan vildt åben, men har i hvert fald tænkt, at det jo måske godt kunne være, at jeg fik det anderledes, når jeg blev gravid.
Men havde du været nervøs for, at der var nogen, der ville prøve at overtale dig til, at ej, men du skal jo føde vaginalt, eller sådan? Var det noget, der var?
Både og, tror jeg, for jeg havde virkelig undersøgt tingene meget inden, så jeg tror, jeg var ret sådan, jeg var nok også bare fortrøstningsfuld, men jeg kunne også læse mig frem til, at det var noget, man havde ret til. Og så er det selvfølgelig forskelligt fra sygehus til sygehus. Men ja, jeg ved ikke, jeg var ikke så... jeg gik ikke ind til det med en frygt for, at det ikke kunne lade sig gøre.
Trine, du sagde før, at din fødsel, vaginale fødsel, havde været en voldsom oplevelse for dig. Så da du får den her indkaldelse til samtale, der bliver du på en eller anden måde lidt lettet. Vil du ikke prøve at forklare, hvad samtalen gik ud på? Hvordan foregik den, og hvad var det for nogle informationer, som du fik?
Jo. I bund og grund brugte vi egentlig den første samtale på at tale min første fødsel igennem, hvilket egentlig også var lidt helende for mig. i forhold til, at jeg fik talt med en obstetriker, som ligesom kunne forstå mine tanker og mine efterfølgende gener fra min bristning. Og hvordan at det bare ligesom var på en eller anden måde nogle dominobrikker, der bare væltede derhenad, og det ene tog det andet med sig af dårligdom og en amning, der ikke fungerede, og bare sådan helt... Jeg sad lige og tænkte over det i morges. Altså, det er faktisk sådan 3 måneder efter, jeg føder August, hvor jeg sådan nærmest har sådan helt blackout. Mm. Så det er også sådan, jeg skulle lige genkalde mig det hele inden den her samtale, hvor det er sådan lidt blurry det hele. Så jo bare ikke et fedt efterfødselsforløb, og jeg landede bare ikke særlig godt i det. Og det forstod hun, hende lægen. Og så fik vi ligesom talt om, at jamen, der var jo den her mulighed med det akutte, eller med det planlagte kejsersnit. Og det ville foregå meget, meget stille og roligt. Det, der så var helt særligt ved min situation, og som helt sikkert også var en stor og tung del af grunden til, og årsagen til, at jeg valgte det, det er, at jeg har en rigtig god nær veninde, som er i Jordmor på Rigshospitalet. Og hun sagde til mig, at hvis jeg havde lyst til det, så ville hun gerne stå som ansvarshavende jordmor på fødslen af Carl med kejsersnittet. Så hende havde jeg jo, jeg havde den der fagperson, der ligesom sådan kunne hjælpe mig med at sige, men det er sådan og sådan, det skal foregå, og jeg kommer til at være hos dig og hos din mand, og det bliver fuldstændig stille og roligt. Hun er jo vant til at stå til de kejsersnit. Og det fortalte jeg Lene, at jeg gerne ville have hende med, og så sagde hun bare, ved du hvad, det synes jeg bare, vi kører med. Det er det, vi gør.
Drømmen at have sin gode veninde med.
Ja, det er det faktisk. Og særdeles for sådan en som mig, tror jeg, fordi jeg er sådan meget sådan en, der har brug for et anker, når jeg er i pressede situationer. Og jeg har brug for en, på en eller anden måde en fagperson, eller sådan meget autoritetstro, så det var virkelig rart at have en med, hvor man bare sådan kunne sige, okay, jeg ved, at når vi er sammen, så kommer det til at gå godt for Jesper og mig, min mand og jeg. Vi har jo ikke prøvet det før. Så det forløb egentlig meget, meget, meget stille og roligt, og vi aftalte, at jeg faktisk helt hen til nærmest ugerne op til, at jeg skulle føde, også godt måtte sadle om, hvis jeg pludselig fik en intuition af, at jeg skal da føde vaginalt, fordi det kunne jeg godt, og jeg var på mange måder jo helt mig selv igen, både psykisk og fysisk, og var kommet mig. I øvrigt totalt props til Rigshospitalets fysafdeling, der bare hjælper en med at komme sig efterfølgende. Efter en bristning. Så det var egentlig også for at passe på mig selv og mit kvindeliv og mine mange, forhåbentlig mange år fremadrettet, hvor jeg godt vil ligesom være sund og intakt.
Ja, fordi til den her samtale får man jo at vide, at der er en potentiel risiko for, at den her bristning ligesom går op igen.
Ja.
Så at man brister på samme
specielt
måde.
Specielt hvis man får børn tæt på hinanden, og man ikke ligesom har haft muligheden for at hele.
Ja, så hvilke 100%. Nogle tanker gjorde du der om, vaginalfødsel vs. kejsersnit?
Den hovedårsagen til, at jeg fik kejsersnittet, var 100% fordi, at jeg tænkte, jeg skal have et godt og rart og helt normalt forhold til mig selv og min krop og mit underliv. Jeg kunne godt tænke mig at få flere børn. Det vil jeg ikke sætte en stopper for, bare fordi, at jeg lige nødvendigvis skal have en normal fødsel eller en vaginal fødsel en gang til, og i øvrigt gerne vil bevare mit sexliv og altså holde det hele intakt. Så det var helt sikkert tunge på vægtskolen.
Det forstår jeg godt. Frederikke, efter fødslen af din anden søn, hvor de finder ud af, at du havde dannet en enormt meget arvæv efter første kejsersnit, så er der ikke nogen tvivl om, at du skal føde med kejsersnit tredje gang. Hvordan er proceduren, når man har så meget arvæv, som du har? Der var noget med, at du havde fået at vide, at det ikke var sikkert, at du overhovedet kunne få en tredje.
Ja, men altså det er jo sådan lidt været mit lod i hele den her måde, hvorpå jeg har fået børn på. At jeg desværre danner rigtig, rigtig meget arvæv. Det er sådan et usynligt benspænd. Nogen gør det nærmest ikke. Der vil altid komme arvæv, når man bliver opereret, ligegyldigt hvor stor operation det er. Men jeg danner rigtig, rigtig meget arvæv. Det kan du ikke rigtig scanne dig igennem, så ligegyldigt hvor mange undersøgelser man får, så kan du ikke se det arvæv, der ligger mellem organerne, som kan være det, der er lidt kompliceret, når man så skal udføre et kejsersnit. Men altså, jeg gik op til min egen læge, og hun var ikke til den store hjælp, og så gik jeg faktisk på 2 privathospitaler for at blive scannet, og for at få det, jeg tænkte, var i hvert fald, jeg vil gerne sikre, at min livmor ikke sådan sidder fast i noget, hvis jeg skal gå igennem en ekstra graviditet og et ekstra kejsersnit, så vi ligesom sørger for, at den er mobil og kan vokse alt det her. Og det fik jeg grønt lys til, at den sad, som den skulle, og kunne kunne bevæge sig, som den skulle, og at mit kejsersnit heller ikke virkede, som om at det ville briste. Og så fungerer det så sådan, at når man har været igennem det, som jeg var igennem med mit andet akutte kejsersnit, at man bliver selvfølgelig fulgt af en læge og har op til flere samtaler. Men ja, så det er, sådan, det er som med mange andre kejsersnit, helt almindelige samtaler om, hvornår kan du få kejsersnittet, hvordan bliver det udført, på hvilket tidspunkt, og hvornår skal vi holde fødselsdag.
Ja, for det der med fødselsdagen, altså når man føder vaginalt, så er der jo nogle uger, hvor man går lidt af i ventepositionen, og bliver det i dag, og nej, det gør det ikke, og sådan, hvor man jo i virkeligheden ikke kan planlægge noget, men med planlagt kejsersnit, så kan man jo planlægge med, men da det bliver udskudt selvfølgelig. Frederikke, Lærke er jo den eneste af dine børn, som er et planlagt kejsersnit. Hvordan var det at vide, ej, hun kommer denne her dag?
Det var fuldstændig fantastisk. Mm. Altså nu har jeg jo også to drenge i forvejen, ikke? Og det var bare det der med at kunne være sådan, i dag er dagen. Nu er det fødselsdag, og jeg stod op og havde bare den største fest, og har lavet den meget cute video af mig, der danser med ungerne, og det er bare sådan, nu er det Lærkes fødselsdag. Det er fantastisk at vide på forhånd. Og også selvfølgelig sindssygt syret på en eller anden måde, at man går ind i det her, hvor man tænker, om et par timer, så er mit barn her, som jo et barn, man har ventet virkelig mange måneder på, og mærket liv i maven og alt det her. Så det er fuldstændig fantastisk, hvis man så får det på den rigtige dato, ikke? Men vi blev forsinket, ikke? Men altså, det er jo også noget, man bliver nødt til at gå med.
Ja.
Ja.
Hvordan var det for jer andre at have den her dato, hvor I var sådan, gud, den her dag kommer hun eller han?
Det var ligesom det skulle være. Jeg synes, det passede mig rigtig fint. Jeg synes, det var virkelig fedt. Og jeg havde også en virkelig sjov morgen og hørt musik, og jeg havde sovet godt og havde overskud og var nervøs selvfølgelig, men på en god måde. Jeg synes, det var virkelig fedt.
Jamen, det synes jeg helt sikkert også, det var.
Ja.
Specielt, når man har en i forvejen. Kan du måske ikke genkende til, Frederikke, men... Ja, altså hvis man har sådan en slightly planlæggergrin i sig, som jeg tror mange kvinder har, så er det meget fedt lige at vide, okay, når i dag der kommer lillebror. Det, der så også skete for os, det var, at der kom nogle akutte kejsersnit ind, og jeg lå der og var totalt klar, havde facet, og mormor og morfar passet, og vi havde sovet på hotel natten inden. Og,
nej, same.
Og det trak ud, og det trak ud, og til sidst kunne jeg godt se på jordmoren, okay, det kommer ikke til at ske i dag. Så vi blev også rykket.
Nå.
Og kunne lige nå en høstfest i børnehaven, og stå og lave frikadeller, og alt muligt spændende. Ej, mine forældre var søde til at tage meget over. Men vi blev også skubbet til dagen efter. Men så til gengæld vidste jeg jo så, at jeg havde min jordmor klip til, at pludselig skulle hun i nattevagt.
Oh.
Så det vil sige, hun var i nattevagt hele natten, op til hun vidste, at jeg skulle have kejsersnit klokken 9. Så hun har lige fået lov til at sove om natten der, og kom ud helt frisk. Havde lige taget et bad og en kop kaffe, og var sådan, godt, vi kører. Og jeg måtte lige sådan, er du frisk nok? Og sådan, kan du klare
det? Yes,
det er super, jeg kan godt.
Det er ikke mere planlagt, end at der kan opstå noget akut, som så gør, at man lige bliver rykket.
Ja.
Hvilke nogle samtaler har man med læger og jordmødre, anæstesilæger og sådan noget, forud for kejsersnittet? Hvad for noget information får man?
Altså om selve kejsersnittet, der var det en opringning et par dage.
Mm. Ja. Det er faktisk ret sparsomt.
Ja, det er meget sparsomt.
Ja, det er faktisk
i forhold
meget
til, hvor stor en operation det er. Det var sådan, måske 2 minutter eller sådan noget inden selve kejsersnittet, at mens jeg fik lagt spinalblokaden, var der en, der ligesom fortalte mig, hvad skal vi nu, og hvad er omfanget, hvad kan vi forvente, og vi kan se din journal. Så i mit tilfælde var det sådan, vi kan se din journal, at du har meget arvæv, bliver en længere operation, det skal nok gå fint, og så videre, så videre. Men det var ikke sådan, du kommer ikke ind og får noget information omkring, hvad er det egentlig for en operation, du går igennem? Nej. Hvad er det egentlig, de gør? Hvad sker der fysiologisk? Og sådan, det er noget, som jeg selv har læst rigtig meget op på efterfølgende. Jamen, altså, og jeg forstår også, ikke rigtig, hvad der er.
Sjov, det ikke er.
Altså, du kan ikke forstå ordene jo.
Nej.
Og det skal de jo heller selvfølgelig ikke. De gør det jo for, at læger og sygeplejersker og sådan, kan kommunikere med hinanden. Men det er vildt, at man faktisk ikke får mere information.
Ja, der er ikke rigtig nogen fødselsforberedelse for kejsersnit, faktisk.
Nej. Men der er meget på nettet.
Ja,
der altså, er nemlig meget, så må man jo, ja. men det er jo ikke alle, der måske lige
lytter til mange podcasts.
Så. Ja, ja. Jamen, det, jeg tror, jeg selvfølgelig havde gjort mit forarbejde selv, mm-hmm. så jeg tror, at det, tror ikke, jeg manglede mere end den opringning mm-hmm. der. Men det var vitterligt, den opringning på 2 minutter nærmest.
Plus tror jeg også, at jeg har grebet meget ud til mit netværk. Altså, ja, jeg har præcis. Faktisk rigtig mange bekendte og veninder og sådan noget, der har fået kejsersnittet, så for mig okay, var det også meget det dem, der sådan... Ja, ja. Gav mig infoene, og så er der så ret meget sådan 50-50 omkring, om det er gået skide godt, eller om det var super akut. Og... Mm. Ja.
I har været lidt inde på det, men det der dagen før dagen, det er jo netop, når man skal have et kejsersnit, at man har mulighed for sådan, nu har vi den sidste dag, inden baby kommer. Altså, og du, Andrea, sagde, at du gik og dansede om morgenen. Hvad lavede I dagen inden? Og hvad for nogle snakke har man som par?
Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er virkelig, det er
men specielt. Var der noget særligt, hvor I tænkte, ej, vi vil gerne nå det eller det, eller se den her film?
Og sove.
Eller sove. Ja,
det sagde alle jo. Altså, det var meget noget med søvn hele tiden. Ikke? Men jeg synes faktisk, vi har sovet okay. Det er lidt sådan kontroversielt, eller ikke kontroversielt, men hvad kan man
det
sige?
Det skal du da bare være glad
ja,
for.
Ja, altså hun har altid haft et godt sovehjerte, så det synes jeg ikke var det værste. Faktisk. Men jo, det sagde mange, at man skulle huske at få sovet, men også bare at ligge tæt, og det er måske noget, vi skulle have gjort noget mere af, for hun ligger stadig mellem os og sover.
Ja.
Så det der med at lige kramme, og ja.
Trine, I havde jo en 1-årig, som man også lige skulle tage højde for. Nu sagde du lige høstfest og frikadeller yes. og sådan, men hvad lavede I dagen inden? Var der en måde, hvor I forberedte både jer selv, men også jeres søn?
Jamen altså, vi har... Både med August og Karl, der har vi sovet på hotel. Simpelthen lige i vores nabolag. Og det gjorde vi så også igen der med Karl, og min mor og far passede jo så August, så det var virkelig dejligt. Og vi var i havbad nede i Nordhavn og spiste hyggelig aftensmad. Og så skal man jo faste hele natten. Så den der lækre morgenmad, som min mand han sad og indtog, der kunne jeg lige drikke en lille kop te, tror jeg. Og så blev vi så hentet, og min far blev kørt til Rigshospitalet. Så det var bare det der sådan helt, altså 100% forældreluksus. Ro, en god nat, hvor man jo ikke sover. Altså jo, jeg sov godt, men der er jo også nogle spændinger, nogle næver og sådan noget. Men det var bare sådan roen til mig og til min mand.
Frederikke, du har 2, eller havde 2.
Ja.
Hvad lavede I dagen inden?
Altså det var... Business as usual. Det var en hverdag, så det var højst sandsynligvis et eller andet børnevenligt spaghetti bolo, vi var i gang med at lave. Altså, det var helt fuldstændig, som det plejer med at putte dem. Det, jeg dog kan huske, var, at det betød meget for mig, at det var mig, der puttede dem. De sover i den samme seng, i sådan en stor dobbeltseng, så jeg ligesom kunne sidde imellem dem og lige sådan have dem lidt, lidt tæt. Og så, det samme, ligesom også få krammet min mand, og så få sovet. Jeg har kun prøvet med både Hector, min ældste, og Holger, min mellemste dreng, at sove rigtig dårligt, når jeg får en baby. Og det var ikke tilfældet med Lærke. Hun sov rigtig godt, men jeg havde sådan en følelse af den der nat inden, at okay, jeg skal bare virkelig tidligt i seng og sove rigtig godt. Og så om morgenen jo, der skulle de afsted i skole og altså børnehave, og fuldstændig som det plejer. Lige bortset fra den der lille dans og lidt foto, jeg lige fik taget af dem, fordi nu skulle det være fødselsdag, ikke?
Nej, det er vildt. Ja, det er det ret fede, når man så har så store unger, man bare sådan, jamen, I skal bare afsted om morgenen, helt normal hverdag, og når I så kommer tilbage, så er der en søskende.
Det er ret vildt.
Havde I lagt en fødeplan, eller sådan lavet en ønskeliste over nogle forskellige ting, eventuelt noget med klæde ned, eller at I gerne ville have baby op på brystet med det samme? Var der noget, som I havde forberedt jer på i forhold til de her kejsersnit? Fordi de alle tre planlagte jo.
Hvis muligt, så synes jeg, at der er noget fascinerende ved at kunne få lov til at få sit barn op til sig. Så det havde jeg, da jeg blev spurgt om, at hvis det nu kan lade sig gøre, og det ikke er for kompliceret, det her kejsersnit, kunne du så tænke dig, at vi ligesom tager klædet ned, og hun så kommer op og lægger hos dig? Og det sagde jeg selvfølgelig 100% ja til. Det er ikke sket med de 2 akutte kejsersnit. Der har været lidt for meget børnelæge indover, så jeg synes, at det var ret fascinerende. Da hun så kom, var min specifikke operation så ekstrem, at det kunne ikke lade sig gøre, men hun blev lagt op, så jeg kunne give hende et kys. Men jeg kunne ikke få lov at se, fordi jeg tror ikke, de tænkte, at det ville være fedt for mig at se. Mm. Fordi det var lidt voldsomt. Men det skal man virkelig huske, at man kan få lov til. Mm. Fordi det er altså ret fascinerende, at man også får den følelse af, at ens barn kommer ud og lægger der hud mod hud med det samme, ikke? Indsmurt i alt, hvad der ligesom er. Nå, men altså, det kan altså også noget.
Det blev vi også præsenteret for, den mulighed. Så tænkte jeg bare, det skal jeg bare. Ja. Det var dejligt.
Ja, havde du også nogle bestemte ønsker til, hvordan du gerne ville have det, Andrea?
Ikke. Altså, vi blev præsenteret for nogle muligheder og noget, vi kunne. Det var ikke, fordi jeg egentlig havde... Jo, jeg havde tænkt, jeg synes, jeg godt kunne tænke mig at få en op, ikke? Og så spurgte de også, om vi ville have sænket klædet også, så vi lige kunne se en komme ud. Og det ville jeg også gerne, så det gjorde vi også. Ellers tror jeg faktisk, ved jeg ikke, om der var mere der.
Jeg tror måske også, det var fordi, at jeg havde min egen jordmor med, men hun sagde, at det var vigtigt, at hvis jeg kunne, så kunne de lave en sen afnavling, hvor at barnet, ligesom lillebror her i vores tilfælde, kommer op til mig og ligger, og så er navlesnoren stadigvæk på moderkagen, hvor den ligesom ligger sådan og pulserer af. Og det kan jeg se, der står i min journal, der står der sådan sen afnavling, ja. Og hud mod hud, ja. Og også sænke klæde. Det synes jeg var vildt. Altså, man ligger jo der i den der nærmest sådan spændt fast som sådan en Jesus-figur.
Mm.
Og du kan nærmest ikke kigge ned, vel? Fordi du er helt bedøvet, og så samtidig så ryger det der ned, ikke? Og far skal også lige være med på den.
Mm.
Altså, husk nu lige at spørge din mand. Fordi han sidder over i en anden mere i øjenhøjde med, hvad der sker, ikke?
Yeah.
Men man ser den der lille klump kærlighed, der er smurt ind i alt muligt. Der det er jo faktisk præcis ligesom det var, da jeg fødte vaginalt.
Ja.
Der kommer sådan en klistret klump, præcis, der så ligger og siger de der små lyde.
Men det er vildt, fordi der er ikke særlig meget fokus på, at der også står et andet menneske. Altså ligesom med min mand, nogle af de gange, hvor han har skulle over til børnebordet, altså når de tjekker, om baby har den temperatur, det skal have og alt det der, som er på den side, altså modsat side af, hvor vi var før, så han bare kan se det hele, lige, ikke? Altså hvor man bare tænker, det er altså alligevel lidt makabert. Men det er jo måske også fair nok,
det er ikke lige det, de er fokus på. Man kan godt forstå, at en far skal have en glas saftevand i gang imellem derinde, ikke? Altså, fordi jeg tror godt, det er bare velkommen til en stor operation.
Ja.
Og hvordan, hvis vi skal prøve at gå sådan ind i det sådan rent sensoriske, man ligger der, hvordan er det at ligge der? Hvad ser man? Hvad hører man? Hvor er ens nervesystem henne? Det må være helt vildt.
Altså i mit tilfælde, der var det jo ret sådan fedt. Great, der var en vildt god stemning, og det var faktisk sjovt nok et team, hun kendte vildt godt, min jordmor. Så det var en fødselslæge, og en rigtig sød anæstesilæge, og en sød sygeplejerske. Der er jo vildt mange mennesker, og du går der i dit fødselstøj, skulle jeg sige, og man går jo selv ind og sætter sig på briksen. Værsgo at lægge dig ned, og så går vi bare i gang. Med alle ledninger og store lys og lilla lys i loftet og sådan noget. Ikke? Men hos mig, der kan jeg bare huske, der var bare vildt god stemning. Så det tog lige brøden af det for mig. Eller toppen af nervositeten.
Mm.
Og så går det jo ellers bare sådan slag i slag. Og jeg kan se, jeg er kommet ind og lagt mig på briksen sådan mere eller mindre klokken 5 minutter over 9. Det var ret grineren, for det var den 9. i 9. Han skulle ud.
Wow.
Og vi var sådan her, okay, kan vi nu lave et kejsersnit klokken 09.09? Det kunne de så ikke. Han kom ud 09.18. Men det er jo helt vildt, hvordan man nærmest har sat sig på briksen klokken 9, og så 18 minutter senere,
så
har du den lille basse der på maven.
Du sidder og nikker, Andrea. Hvordan oplevede du? Jamen,
jeg kan bare genkende den stemning, der var så god. Jeg tror, det har mange oplevet med de der planlagte måske, men der var bare en dejlig stemning, som lige lagde sådan en dejlig ro over en. Og der var kvinder på stuen, der var kun én mand, og det var to, min mand og så anæstesilægen. Så det var også vildt fedt. Jeg ved ikke, det var bare sådan en, der var bare power. Jeg var bare virkelig rolig, havde lidt nerver på inden, men det var, man blev virkelig taget godt imod. Og det var jo også, man kunne også bare mærke, det var bare hverdag for dem, ikke? Altså, men de var stadig, de sørgede stadig for at se en og tage en igennem det. Det havde jeg også bedt om, at der ligesom blev
kommunikeret.
Ja, undervejs, så jeg vidste, hvad der skulle ske, og
derfor kan man bede om, at de fortæller, nu gør vi det, og så gør vi det.
Ja, jeg tror, jeg ved ikke, om de spurgte, da vi var der, eller om det var inden, men det kan også være, at jeg sagde det, at jeg havde brug for lige at sådan blive taget igennem det.
Mm.
Og så også, at vi bare snakkede om nogle andre ting, så det gjorde vi også, og vi grinede, og vi havde det sjovt, og det var virkelig en god oplevelse.
Frederikke, nu sidder de to andre og fortæller, at det var skønt, og der var god stemning, og det gik ret hurtigt, men dit kejsersnit med Lærke tog jo 108 minutter.
I knivtid, ja.
Og det er jo rigtig lang tid.
Mm.
Hvordan har du det? Altså, du ligger der, og det er bare lang tid.
Jamen, altså, jeg har brug for lige først og fremmest at lige erklære mig enig med jer, at der var virkelig også en fantastisk stemning. Nogle fuldstændig vidunderlige mennesker, og blandt andet den her 2 meter høje anæstesilie, som bare var, altså, han var sådan et højt fyrtårn, og han passede bare så meget på mig. Og så lun og dygtig. Så generelt vil jeg sige, at stemningen var sådan på stuen, at jeg følte, at jeg var tryg, men det er meget lang tid at lægge. Og når det ikke er et planlagt kejsersnit, som går sådan mere eller mindre efter bogen, så kan du ikke få lige så meget information, for de ved ikke selv lige, hvordan de lige skal gribe det an. Og det er jo sådan, når man har så meget arbejde som mig, det er først, når de åbner, at de ser, hvilke organer er klistret sammen, og hvordan kan vi ligesom file os ind til den her baby og få den ud uden at ødelægge noget på moren, og så få skåret fra og lappet sammen igen. Så virkelig god stemning, men også, altså, det var langtrukken, og jeg nåede nogle gange at blive nervøs for, hvorfor tager det så lang tid, og hvorfor mister jeg så meget blod. Men de var i kontrol, men også, der var også meget svedige læger, der opererede mig der, som havde det lidt hårdt, ikke? Ja.
Og måske en partner med lidt svedige håndflader også.
Ja, men han var altså faktisk overraskende cool, fordi at der er nogle, det er ligesom om, at dem, der bliver puttet ind i det her rum, kan bare noget med mennesker.
Yeah.
Altså ud over, det er ikke for at være tavle, men jeg har mødt mange læger i mit liv. Det er ikke alle, der er lige dygtige, men derinde på den stue, den anæstesi, sygeplejerske, jordmor, dem, der opererer det, kirurgen og sådan, de er bare så dejlige og så varme og så gode til at skabe tryghed, hvilket var svært i den situation, jeg lige stod i. Altså, jeg er imponeret over, hvor meget de passede på mig, fordi når man så samtidig bliver nervøs, og man også får kvalme, og man er spændt ud, som du siger, meget fint som Jesus der, hvor du kan jo ikke bevæge, din arm sidder fast med ledninger, du har ledninger i næsen, der er plastik foran dig.
Og narkosen gør, at man ryster en lille smule, og man fryser, og man har det varmt.
Ja, det er, man, fysisk er det en speciel oplevelse, så det, at de har så meget overskud til at være varme, selv i min specifikt lidt ekstreme situation, det synes jeg siger meget om, hvem der er derinde, hvor dygtige de er.
Det er.
Og det er jo altafgørende, at man føler sig tryg.
Ja.
Så kommer baby ud. Og hvordan forløber de næste timer så? Hvordan er proceduren?
For mit vedkommende, der stopper den der som rigtig, rigtig eventyrlige historie med kejsersnittet. Den stopper lige en kort periode, efter at Carl han er kommet op til mig, for der begynder han at knirke. Det er en lyd, man ikke så gerne vil høre. Fordi det betyder, at der ikke er 100% ilt. Han ikke har klappet lungerne ud. Han har ikke taget det der første rigtig tunge åndedrag, hvor han har skrevet. Så min jordmor, vi kigger på hinanden, og der havde vi lavet sådan en indbyrdes aftale, inden at vi gik ind til fødslen omkring, at hvis der var det mindste sådan helt medicinske, kliniske, så skulle hun ikke stå med ansvaret. Så vi havde aftalt, hvis der bare var noget som helst, hun var i tvivl om, så skulle hun lige kalde på en børnelæge. Og Carl kommer op til mig, ligger, han siger den der knirkelyd, hun siger, jeg tager ham lige over på børnebordet, jeg tjekker lige, at alt er, som det skal. Hun kan lige se, at hans værdier ikke er 100% gode. Han brugte for meget energi på at trække vejret. Han kommer tilbage over til mig, hun tænker, varme, mor, vi prøver lige en gang til. Han fortsætter, hun tilkalder børnelægen. Børnelægen kommer ind, siger, at han lige skal have søget lidt fostervand op af sine lunger. Og han bliver lidt ved med at knirke, og børnelægerne sådan siger, at vi skal lige, og vi må lige, og han skal lige have lidt CPAP, lidt ild og sådan noget. Og Alex, min jordmor, kigger over på mig og siger, tog du det der mælk med, som vi snakkede om? Fordi at jeg havde så haft en vildt god jordmor under hele min konsultation op til fødslen, som havde sagt, prøv at høre, kroppen kan godt være lidt stresset, når du får et kejsersnit. Derfor kan mælken godt komme lidt senere. Prøv lige at se, om du kan få taget lidt råmælk ud, inden du føder. Så jeg havde troligt ligget i sofaen hver aften i 10-14 dage med sådan en lille vakuumpumpe på mine bryster og set, om der kunne komme noget ud. Og der havde jeg simpelthen fået taget sådan en god omgang fløde ud, sådan noget not very much, altså sådan noget 100 ml, som jeg havde med, som jeg havde puttet i fryseren. Og så i løbet af 2 minutter havde min jordmor været op barselsgangen og hentet det der mælk og varmet det og kom ned med det i en lille sprøjte og gav sig Carl en lille smule råmælk, og han tog simpelthen bare det hele. Og det magiske, jeg kan helt få kuldegysninger, når jeg fortæller det nu, det var simpelthen, at alle hans værdier stabiliserede sig. I løbet af 5 minutter, Så den der modermælk, der overmælken der, den fik bare det hele til at stabilisere sig, og han kunne komme med ilten og det hele, og komme over til mig, og vi undgik at skulle på neonatal. Så han lå bare hos mig, og vi kørte op på barselsgangen.
Godt fif, at hvis man sidder derhjemme,
ja,
altså, højkommet det er, og lakterer en lille smule, så kan man faktisk bruge det til
så noget. Kan man faktisk bruge det. Så samle det op og tage det med på det fryseren, og tage det med derover. Ja. Fordi lige pludselig, og egentlig også lige i timerne efter, hvis baby er meget, meget sulten, eller skriger, eller stresset og sådan noget, så prøv at se, om det virker. Det virkede i hvert fald for mig, og det var virkelig magisk. Så kan man se sådan the power.
Ja, fantastisk.
Og modermælk.
Ja.
Ja.
Andrea, hvad lavede I i timerne efter fødslen? Ja. Du var blevet forældre for første gang.
Jamen, jeg blev lappet sammen, og så blev vi rullet op på opvågningen, stuen, eller hvad det hedder, og fik noget brød. Og det synes jeg var dejligt.
Ja, at der var en lille...
Meget hyggeligt, at jeg skal gøre det.
Ja, præcis. Jeg fik sukkersyge, eller graviditetssukkersyge, i slutningen af min graviditet. Så jeg havde ikke spist noget sødt, eller skulle veje alle mine kulhydrater og alt muligt. Så ikke i lang tid. Det var, jeg tror, det var halvanden uge. Det heldigvis, det blev ikke mere end det. Mm. Men det var bare fedt at kunne få noget brød og noget marmelade. Og så var vi der, indtil jeg begyndte at kunne mærke min ben igen, eller fødder, lige så stille. Og der var også lidt med, hun knirkede en smule, og kom en børnelæge lige og kiggede, men han sagde, det var fint. Og fordi jeg havde haft sukkersyge, skete der noget med hendes... altså, det var bare noget med, hun skulle have noget ekstra mælk. Ja. Og jeg havde ikke lavet den der mere, for jeg havde også hørt, at det var en god idé, det der med, hvis man kunne pumpe noget råmælk ud. Ja. Så det havde jeg ikke, men hun fik også noget på sprøjte der, og blev også lagt lidt til for at prøve at starte noget, men der gik lidt tid. Så blev vi bare rullet over på, vi havde en ene stue faktisk, fordi jeg var tilknyttet sårbar gravid. Så der lå vi og havde det dejligt.
Det lyder dejligt. Nu sagde du lige op og mærke dine ben igen, Frederikke. Jeg ved, at første gang du får det her kejsersnit, der er du sådan... What? Hvordan kan I bede mig om, at jeg skal op og gå?
Ja.
Hvordan var det her tredje gang?
Jamen altså, man bliver jo mere og mere vant til det, når man gør det tre gange med de her større operationer. Og jeg vidste udmærket godt, at det var vigtigt at komme op og komme i gang. Som sagt, nu når du også selv nævner det med Hector, der var jeg sådan en lille smule skræmt over smerten og havde den der naturlige... lyst til at bukke mig sammen og passe på min krop. Og man skal egentlig gøre lidt det modsatte. Så anden gang med Holger, var jeg meget mere sådan cool, og var mere sådan, ja, det kan godt være, det gør ondt, men det gør mindre ondt lige om lidt, hvis du gør det her.
Ja.
Og tredje gang, der var jeg jo så... Det var en ordentlig omgang, den operation, jeg var igennem. Så derfor gjorde det selvfølgelig meget mere ondt overhovedet at strække kroppen ud. Men jeg er ret sikker på, at hvis jeg ikke havde gjort det, så havde det taget længere tid. Vi var altså hjemme 24 timer efter.
Wow. Ej, hvor flot.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er mega tude, da vi kom hjem, fordi at der er jo ikke håndtag ved toilettet. Nej. Der er ikke håndtag
sengen.
I sengen. Og, ja. Men der var bare ikke rigtig nogen, der sådan gjorde så meget ud af, at vi var der, og jeg havde bare lyst til bare at komme.
Så du udskrev bare dig selv, eller du sagde,
jeg spurgte bare, jeg var bare sådan, jeg behøver ikke tage morfin, jeg vil bare gerne hjem. Det klarer jeg fint, og de var sådan, jamen du har været ude, Tis, du har været i bad, du kan godt gå rundt uden hjælp.
Mit kateter,
så det er fint,
præcis.
Ja. Men altså, ja, så det er om at komme hurtigt i gang, også selv, hvis det føles. Selvfølgelig skal du lytte til din krop, og hvis dine fødder føles, som om de ikke kan bære dig, så skal du selvfølgelig ikke forsøge at rejse op, for man er wobbly i starten.
Ja.
Men det er vigtigt at komme op og komme i gang. Jo før man gør det, jo hurtigere heler man. Og når de fjerner kateteret en halv time efter, du kommer ud af opvågningen, og du tænker, hvad?
Ja.
Jeg skal da overhovedet ikke ud på det der toilet. Altså, det gør de også for at hjælpe dig. Det er sådan et kærligt lille puff i den rigtige retning.
Ja, nu var der en af jer, der sagde noget med håndtag ved toilettet og håndtag ved sengen. Altså, hvordan forløber så de næste uger? Fordi det tager jo lige lidt tid. Mm. Det er jo ikke noget, man bare sådan fra den ene dag til den anden kommer sig over. Det tager tid at hele. Du sidder også og ryster lidt på hovedet.
Altså, en anden indskydelse ved det her, det er jo også, at når man får lavet et kejsersnit, i øvrigt en operation i maven, så bruger de noget luft ligesom til at sprøjte ind imellem organerne, så de ligesom holder sig, hvor de skal og sådan noget. Ikke? Så man har fået ret meget luft sprøjtet ind i sin mave. Når de så lukker der sammen igen, så er der noget unaturligt overskydende luft, der bliver ved med at være derinde. Og det gør skide ondt, for at sige det mildt. Så jeg var faktisk meget i tvivl om lige der, hvor jeg begyndte at kunne mærke det hele igen, og blokaden var forsvundet, og så var jeg sådan, er det, skal det gøre så ondt? Og hende, jordmand, hun sagde, du skal op og gå, fordi det er det eneste, der får mobiliseret det her luft ud og rundt, det er, hvis du kommer op og går. Og jeg var sådan her, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke gå. Jeg glemmer aldrig første nat, hvor jeg bare tænkte, der er noget, der er helt galt. De må ikke have syet morgen sammen.
Det gør så ondt.
Det gør så sindssygt ondt, og specielt også, når du så begynder at ligge og amme, og de der mælken løber, de der eftervejerne inden i maven.
Ja, det gør det. Gør.
Nej, det var så voldsomt.
Så det der med, og jeg kan huske, jeg ser mig selv komme endelig ud af sengen og op og gå på sådan en... hold kæft, man, det må se så sindssygt ud.
Ja.
Jeg gik rundt der med nærmest sådan en rollator for at holde i fast i noget, der kunne hjælpe mig, fordi man er jo slet ikke stærk i sin mave. Men det hjalp mig så meget.
Så og hvor lang tid er man i den tilstand, hvor det gør...
Det er du meget kort, vil jeg sige. Ja, og man kan jo, og jeg vil bare sige, be om den smertestillende, du har behov for. Lad være med at spille helt. Hvis du har brug for det, så bare bed om mere. De første 48 timer, der fik jeg lige så hatten passet.
Ja.
Og det var, og så kunne jeg være i det, og jeg kunne være noget, og, men du kan, lad være med at tro, du kan ligge på siden. Lad være med at tro, du lige kan rulle over på den anden side. Du kan ligge på din ryg. Så kan du lige bukke dig lidt i benene og sådan noget, men man kan jo ingenting. Men så snart man kommer op og går, og jeg kan huske, nærmest en uge efter, der skulle jeg over til sådan noget hørescreening, eller nej, det var nok ikke det. Noget andet, I don't know. Der gik jeg derover, hvor jeg var sådan, okay, jeg er lige gået 3 kilometer, det er en uge siden, jeg er født. Wow, hvor sejt. Så bare op og gå. Så det går meget hurtigt.
Men jeg vil bare lige sige, det er bare lige til det, fordi det var også det, jeg fik at vide, at altså, det er rigtigt. Men det stressede mig rigtig meget, for jeg var ikke så hurtigt op og gå, og jeg fik heller ikke fjernet mit kateter. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor. Jeg kom i hvert fald bare ikke op. Jeg lå i min seng, eller i sengen. Der var en, der var meget... prøvede at få det til at ske, hvor jeg kunne bare slet ikke se det for mig. Så kom der en sød jordmor og sagde, at jeg skulle bare tage det i mit tempo, men at det selvfølgelig ville være rigtig godt. Ja, altså det er jo ikke, fordi jeg lå i 2 dage, vel, men det var bare, prøvede lige kort første gang, og jeg følte, at jeg skulle besvime. Så der kunne jeg heller ikke stå mere, så der var jeg også bare nødt til at sætte mig ned, ellers så ville jeg bare...
Vigtigt at mærke efter.
Ja,
100%.
Er der et tip eller noget, I gerne vil dele, Trine? Nu snakker du om noget mælk, som jo er et virkelig godt tip, men er der et eller andet, som I selv måske ikke var forberedt på, eller noget, som I vil give videre?
Altså virkelig prep din seng, det vil jeg sige, fordi det her, du også kom ind på før, med at man ligesom har svært ved at vende sig. Det er virkelig vigtigt at lægge ordentligt om natten. Du kan ikke bare sådan lige hurtigt rejse dig op, hvis baby græder. Så sørg for at få indkøbt nogle hønder, tag din armepude i ryggen, og nogle puder i siden, så du kan støtte dine arme, sådan så at du på den måde kan få en så rar, enten arme- eller flaskeoplevelse, som du nu engang har mulighed for. Fordi det gør ondt også om natten, og man skal huske at tage sin medicin og det her, ikke? Ja.
Jamen helt sikkert godt. Noget med at indrette sig rigtig behageligt med nogle bløde puder. og smertestillende, som du også sagde, altså tag imod det og ikke tænke, at man bare kan, hvis man synes.
Altså mit kejsersnit number one tip, det er helt sikkert det med mælken.
Ja,
det vil jeg gøre igen, godt. Hvis jeg skulle føde en gang til. Altså det er bare, det var virkelig magisk for mig at opleve. Og så spørge om hjælp.
Ja.
Spørg efter al den hjælp, som du kan få lige i perioden efter. Det er sgu ret syret at sidde der efter 2 dages indlæggelse og komme hjem, og så have en barn på 1, der kravler rundt på dig, og du kan ikke miste. Amen.
Puha.
Ja.
Og ikke mindst, allersidste tip, gå op i dit kejsersnit ar.
Ja, pas på det.
Ja. Få det til, mobilisere det. Jeg har gået, jeg gik et halvt år efterfølgende, simpelthen hos en fys, der hjalp mig med at få det glat og smidigt og få fat i det og vise mig, hvordan jeg skulle tage fat i det. Og
måske gør det som en del af din egen krop, det der med også, at nu ser jeg sådan her ud, altså på en eller anden måde være kærlig omkring det.
Ja. Fordi det ville jeg ønske, jeg havde gjort.
Det kan godt også se mærkeligt ud. Der kan også godt være noget mærkelig hud ovenover og sådan noget.
Ja.
Og det er all right. Ja. Det er bare sådan, det er. Ja.
Det er en del af din historie.
Og på et eller andet tidspunkt,
ikke udskam det.
Ja, præcis. Husk at nusse det lidt.
Ja. En god E-vitamin-creme, der kan få det. De der til at hele godt op og huske, at det ikke er en skam, at det bare er en kæmpe livshistorie, der sidder lige der midt på maven.
Tak for i dag.
Tak så lidt.
Tak for jeres historie. Og dejligt at høre 3 kvinder, der bare er all for kejsersnit. Så skønt.
To the Moons panelsnak er sponsoreret af Flexa. Flexa laver fleksible kvalitetsmøbler, der er skabt til at vokse med dit barn. Fra trammeseng til juniorseng og fra puslebord til kommode. Den nye stilrene Nova-kollektion fra Flexa med små gennemtænkte detaljer og fin snedkerarbejde i træ er designet til at holde i generationer fremover. Det er ikke alene bæredygtigt, men også trygt at sove i den samme seng år efter år. Og når årene med blæskift er over, kan puslepladen på puslebordet skiftes ud med en almindelig topplade og bruges som en smuk og funktionel kommode hvor som helst i hjemmet. Lige nu får du 20% på et møbel fra Nova-kollektionen med koden TOTHEMOON20. Se mere på flexaworld.com.